Labdien! Jūs klausāties pārbaudes laiku. Ar jums šodien kopā ir Krišāns Lācis
un Edvards Krusts.
Šodien mēs parunāsim par gaidāmajām vēlēšanām no, mēs teiktu, konsekventi nacionālistiska skatpunkta, no konsekventi tāda nacionālistiska skatpunkta. Jo mēs uzreiz sāku ar atrunu, proti, nu, mēs nevēlamies ne par vienu aģitēt, man personīgi nemaz nav tik daudz par ko aģitēt, ne par vienu partiju, neko, mēs vienkārši vēlamies izvērtēt un paskatīties, nu, vai vispār ir vērts iet balsot un ko darīt ideālistiem šajās vēlēšanās, nu, kaut vai tā, bet, nu, ne par vienu konkrēti neaicinot balsot un tā. Šodien zīmīga diena, dienā, kad mēs rakstām, ir sācies okupācijas pieminekļa nojaukšanas process. Tā ka, nu, vismaz viens jautājums, nu, kas iepriekš varbūt bija kā karsts kartupeles, ir atlikts malā, bet, nu, kaut kādā ziņā tas ļauj, nu, sastāt tādu fonu, toni, patosu, uz kura, nu, izvērtēt visu turpmāko, kas mums ir jādara, kā latviešu nacionālistiem, ko mums darīt tālāk un, nu, pārvērst reāla politikā, ne tikai simboliskā politikā, iznīcinot, nogāžot okupantu pieminekļus, bet, nu, konsolidējot valsti, ceļot arī latviešu tautu. Un tas mums varbūt tās pirmais provokatīvais jautājums pārdomām tev, Edvard, nu, ko ideālistam, nacionālistam darīt gaidāmajās vēlēšanās, kā to šķiet?
Es teiktu, ka jāsāk ar izpratnes maiņu par to, kas vispār ir politika, jo, manuprāt, būt nacionālistam nenozīmē atdot balsu par kaut kādu konkrētu partiju, kas, teiksim, pārstāv nacionālas vai konservatīvas vērtības, jo politika ir kas, daudz kas vairāk par kandidēšanu, bet, ja mēs runājam, tī ir tā, par ko balsot, par ko nebalsot, es gan neteikšu, par ko, jā vai nē, bet tā kā, nu, vajadzētu sākt ar to, ka, teiksim, minimālais rīcības, tā kā, kas būtu jādara, ir jāstād kopējais partijas saraksts, un tad jāatsījā tās liekas, par kurām, nu, to balstu noteikti neiedot, un tad jāskatās, kas paliek pāri, kas sakrīt man to pasaules redzējumu uzskatu, un jādomā, vai ir tā vērts, teiksim, atdot to balsi par, vai, nu, izdarīt labu izvēlu, vai, nu, izvēlēties mazāko ļaunumu, bet jautājums arī par to mazāko ļaunumu ir diezgan stiepjams jēdziens, jo, nu, vai ir vērts upurēt kaut kādas savas vērtības ar domu, ka, nu, vienmēr varētu būt sliktāk, vai tas ir tāds ideāls skatījums pasauli.
Jo Latvijas politika līdz šim lielā mērā ir no vēlēšanām uz vēlēšanām gājusi ar šo domu, nu, par mazāko ļaunumu. Tad, nu, tas mans maksimālists viedoklis, vismaz šajās vēlēšanās, žēl, ka šajās vēlēšanās, bet, nu, tas maksimālais viedoklis man ir tāds, ka, nu, nevis mazāko ļaunumu, bet, nu, ir jābalso par to, kas ir labs un patiesis, bet, nu, ko darīt.
Jā, bet arī interesanti par to mazāko ļaunumu, tā kā arī publiskajā telpā es bieži redzu tādu saukļu, kā, nu, viss ir slikti, punkts, LV, Latvija neizdevusies valsts. Bet, ja skatos, piemēram, koalīcijas partiju reitingus, tie visu laiku ir nemainīgi stabili, protams, kaut kādiem nelieliem izņēmumiem, un tas, manuprāt, tā kā tāds diezgan liels paradoks, jo varbūt ir zināms, ko mēs varam sagaidīt no tā esošā, un tāpēc cilvēki vienkārši nevēlas riskēt ar kaut kādiem jauniem spēkiem, jo ir, protams, arī tagad jau bijuši tādi pieņēmumi šajā te 13. Saimā, kad ieiet, piemēram, partija, nu, nesaucot to vārdā, tie ir tādi jauni revolucionāri, nu, kas tu tagad mēs jaunu pasauli savu celsim. Bet patiesībā šo cilvēks vieno tikai naudu un kaut kādas tādas materiālas intereses, un tad mēs redzam, kas no tām partijām tagad ir, kas ir radies. Tā kā varbūt tāpēc, jā, cilvēki iet uz vēlēšanām ar domu, ka, nu, es balsošu par mazāko ļaunumu, jo es zinu, ko no tā sagaidīt.
Ko sagaidīt, un it īpaši šīs saimas sasaukuma gadījumā, nu, ir bijuši vairāk gadījumu, ka cilvēks nobalso tiešām par partiju, kurai, teiksim, ir konkrēts nosaukums un konkrēts vērtību uzstādījums. Un tas ir tas, ko tu paredzi, jo partijas programmas, tu paredzi kaut kādu idejas, ko uzstādīju no pašarības par partijas vārda, bet, nu, tautas priekšstāvi nav paredzami. Tautas priekšstāvi veic U veidu pagriezienus nemitīgi, nu, un tad tā uzticamība demokrātiskajai sistēmai būtiski vainās.
Bet interesanti arī tas, ka tie rezultāti jau ir tik paredzami, ka no tā iepriekšējā, tā, ko es stāstu, izriet arī kaut kāds jautājums par priekšvēlēšanu kampaņām, jo, piemēram, es neredzu to, ka partijas kampaņot vispār, tā kā, jo kādi jākampaņot, tad tie rezultāti ir jau zināmi, tā kā par visu jau, manuprāt, tie atslēgas cilvēki jau vienojušies, koalīcijas sastāvs jau ir paredzams pirms vēlēšanām, kāpēc par censties kaut ko darīt, ja tas, tas rezultāts jau ir paredzams. Toties uz tā fona, ko es saskatu, ir kaut kādi, ir, protams, negatīvi aspekti, jo ir pamanāms kaut kādas tās margināļi, tās mežu divēnīšu partijas, piemēram, ka šogad ir ļoti daudz, jo mēs redzam, ka CVK iesniedz sarak, pieteica kandidātu saraks uz 19 partijas, kas ir šobrīd laikam vēsturiski viens no lielākajiem skaitiem. Sen nav bijis tik daudz, iespējams, to varētu skaidrot ar jauno partiju finansēšanas likumu, ka tie saraks, kas saņems vismaz 2% balsu, tiem būs tas finansējums, laikam 250 tūkstoši eiro apmērā. Tā kā tas, ko es vēlētos teikt cilvēkiem, ka arguments, ka vienmēr var būt sliktāk, ka tas nav labs arguments, ejiet vēlēt, jo, teiksim, zema aktivitāte robežojas ar risku ar to, ka šie meža divainīši iekļūs saimā, un no otras puses, tad, nu jā, bet nebalsojot arī par mazāko ļaunumu. Tā kā tur kaut kāds, jā, tur kaut kāds vidusceļš, ko tu par to domā? Kas ir tas vidusceļš?
Vidusceļš, lūk, es vairs nespēju pēc nu, visām tām ekstremālajām, kas ir notikušas pēdējos gados pēc Covid, it īpaši tagad pēc kara, nu, kas jau tā sabiezina toņus, jo tās likmes karā ir augstas dzīvība vai nav, un mēs dzīvojam piefrontes apgabalā, un kad es skatos uz Ukraiņiem, man ir grūti piespiest sevi domāt par kaut kādu vidusceļu, vai ne? Protams, nu, klasiskā filozofija māca, ka ir jāizvērās no galējībām un jāatrod kaut kāds saprātīgais vidusceļš, bet, nu, savā gadījumā, nu, es sēžu tā kā, nu, šobrīd es atrodos grūtā pozīcijā. Man tā, sirds balss saka, ka nedrīkst ielaisties kompromisos, nedrīkst meklēt kaut kādu vidusceļu, bet, nu, tas reālisms un vispār Latvijas arvien dīvainākā politiskā situācija, nu, liek meklēt kaut kāds vismaz realistisks risinājums. Tas risinājums, ko arī no citiem raidījumiem mēs dzirdam, tas, ka tā jautājums no provinces ir par svītrošanu, par to pēc brīža, bet vēl neliela replika no manis tieši par šiem mazajiem meža dīvainīšiem, un šajās gaidāmajās vēlēšanās var redzēt, ka Latvijā populisms kā politiska kustība ir sakauta. Viņš ir, nu, faktiski beidzies. Ja mēs runājam par nu, Latvijas populismu kā daļu no tāds lielāks šī nacionāla populisma viļņa, kāds ir pēdējos, nezinu, 5-6 gadus valdījis ar lielajām uzvarām, teiksim, Brexit balsojumu, Trumpa ievēlēšanu un nu, to vispār nacionālo partiju pacēlumu, kurus vienlaiks arī savs pa populistiskām citur rietumos, citur Eiropā, tad teikt, ka Latvijā tos, kurus sauc par elitistiem, nu, kas ir angliski party of the government, valdošā partija, nu, viņi ir uzvarējuši, jo nu, izskatās tiešām, ka šīs dažādās fragmentētās, šīs mazo meža dīvainīšu partijas, viņas nu, ir grūti novilkt varbūt celonisko līniju, ka tiešām valdošā partija, koalīcija vai tie, kuri ir bijuši pie varas, lai nesau konkrētos vārdos pēdējos 10 gadus, ka viņi kaut kā dzemdinātu meža dīvainīšu partijas, bet skaidrs, ka tas piedāvājums no tā saucamajiem populistiem ir tik grotesks, tik nepieņemams, ka, nu, es nezinu, patiešām vidusmēra cilvēks, kurš, nu, varbūt ir viss ir slikti balsotājs Latvijā. Nu, man liekas, viņam tiešām neceltos roku balsot par kaut ko, kas ir gandrīz vai prokrievisks pašreizajā situācijā, vai kaut ko, nu, kas, teiksim, savā politiskajā stilā, retorikā, nu, es nezinu, liek bomžiem staigāt pa Vecrīgu ar krekliņiem balso. Pa man vienkārši normālam cilvēkam, kurš varbūt neatbalsta valdošo kursu, viņam vienkārši neceļās roka, līdz ar to viņš vispār neaiziet uz vēlēšanām, un nu, tie, kas ir pie varas, tie ir iegūši. Un nu, šobrīd izties, nu, ka jā, ka viena lieta elita Latvijā kaut kādā ziņā ir uzvarējusi, otra lieta, diemžēl Latvijā nacionāls un populisms nav saslēgušies kopā, kā tas ir noticis nu, citās rietumvalstīs. Tas nu, varbūt jau kāda replika par šo.
Tās meža dīvainīšu partijas, tās arī viss nevar likt vienā maisā, tur ir jāšķiro, kas tur ir margināli idioti un kas ir idioti margināļi.
Nu, es paskatījos, viņiem 80% ir tomēr tādi prokrieviski anti-NATO viedokļi no meža dīvainīšu partijām.
Jā, bet vispār es teiktu, man kā vēlētājiem, arī kā ideālistam, tā lielākā problēma ir tāda, ka, lai, nu, piemēram, es atveru tagad kādu mājaslapu un tur iepazīstos partiju priekšvēlēšanu programmām, es neredzu vienai partijai, ka būtu kaut kāda ideoloģija pārstāvēja. Tā kā, nu, kur ir nacionālis? Nu, labi, teiksim, vienīgā ideoloģija te varētu būt tie vienīgais pārstāv ideoloģijas, teiktu, lai cik paradoksāli tas neizklausītos, bet ir tie Vecrīgas centra, Latvijas dzērāji, tos tā nesaucot vārdos, bet es neredzu to kaut kādu kopējo stāstu par to, kas ir Latvija, kas mēs esam, kas mēs bijām, kas mēs būsim, jo šobrīd, manuprāt, tās partijas vairāk valsts vadīšanu uztver nevis kā, tur nav metafiziskā pamatojuma, tas tas, ko es sagaidu no, no politiķiem, bet vairāk tur sarats tikai kādu, vienkārši ekonomiku, kādu pašlabumu ekonomikas, teiksim tā valsts vadīšana, kā Excel tabula, lauka aizpildīšana Excel tabulā kaut kā tā, tā kā. Nu, es neredzu tās idejas.
Nu, vismaz divas vai trīs partijas ir tādas, kuras tieši savā programmā speciāli uzsver, mēs nākam ar profesionālu piedāvājumu, vai mēs nākam ar ekspertiem, un tas jau ir ierakstīts. Lai gan tiešām tas vilnis citur ir bijis tieši, nu, citās valstīs pēdējos 5-6 gadus ir bijis pret ekspertiem, pret profesionāļiem, par tautasvaru, bet, nu...
Nu, tas ir tas vecais vīns jaunos maisos, ka būtībā ir tās partijas, kas valsts vienkārši vēlas vadīt kā uzņēmumu, kas jau ir sen dzirdētais stāsts un izveidot tā, to profesionālu valdību un tam līdzīgi. Jā. Bet, ja, bet man patīk tas, ka tu ieskacēji tajiem par prokrieviskiem spēkiem, jo tas, ko es redzu, ka, piemēram, tradicionālā krievalodīgo interešu pārstāvētā partija, tā kā tās partijas pozīcijas rūk, tā kā šobrīd Saeimā, nesaucot vārdā, ir dzimuši, tā kā es redzu, kaut kā divi jauni virzieni ir radikālāki spēki, kas būtiski tie ir Kremļa imperiālisti, kas gūta balsu uz tā krievalodīgā vēlētāja pamata, kas klāja atbalsta šo tā dēvēto ruskī mir, jeb krievu pasauli, un otrs puses ir tie krievu pasaules pārstāvi, kas arī nav nekas cits kā tie paši imperiālisti, bet viņi plūst attiecīgi cita elektorāta virzienā, maskējot savus mērķus ar, piemēram, sociālā konservatīvismā balstītām tēzēm, un tā ir visai interesanti, bet, manuprāt, ne oriģināla taktika, kad viņi cenš parādīt, ka, teiksim, nu, būtībā krievu vērtības Latvijā sakrīt ar latviešu vērtībām, piemēram, cenšoties monopolizēt to pašu ģimeņu aizstāvību, par ko mēs esam arī diskutējuši, un es šajā saskatu tādus draudus, ka tas vienlaikus šķietam normalizē šos te prokrieviskos spēkus, liekot arī tādam vidusmēru latvietim apsvēru domu, varbūt man tomēr nobalsot par to un to cilvēku, bet no otras puses iespējams zog balsts latviešu konservatīvajiem. Bet tas, ko es vēlos piebilst šīm te prokrieviskajām partijām, nav savas ideoloģijas, viņi vienkārši aizstāv intereses, tā kā, nu, ko mēs varētu sagaidīt, esot viņiem pie varas dzīvēt, tā viņa varas palielināšanās nozīmētu vienkārši lielāku tiesību piešķiršanu krievu valodai un kaut kādas siltākas attiecības ar Maskavu. Viņiem nav tā savu pasaules redzējumu, tās vienkārši interesi, ko viņi aizstāv viņiem.
Nu jā, nu pasaules redzējums tiešām Latvijā, bez mazliet, viens no pēdējiem tādiem ticīgajiem pasaules redzējuma ziņā ir Alfreds Rubiks, kurš ļoti konsekventi ir īstenībā ticīgais komunists, viņš visās vēlēš, nu kur viņi aicinas kaut kādiem raidījumiem, viņš to ļoti konsekventi pauž, nu un par to viņi var cienīt. Protams, viņš pauž šo ticību, nu pilnīgi amorāliem un ļauniem ideāliem, bet nu, vidusmēra partija, vidusmēra partijas cilvēks Latvijā ir cilvēks bez uzskatiem, bez stingrām pārliecībām, bez, nu, nemaz nerunāju par bez stingras nacionālas pārliecības.
Cilvēks, kurš var mainīt partijas reizi gadā, vairākas reizes, tā kā, jā.
Cilvēks, kurš var nomainīt partiju īsi pirms vēlēšana.
Piemēram, jā.
jā, mēs jau tā mājam un iet ļoti abstrakti. Bet, nu labi, bet cilvēki, teiksim, it īpaši es tāds paskatās, nu, vīlēs visā sistēmā ļoti bēdīgi, un tad, nu, ja paklausās gudrs cilvēks un raidījums, tad tas rosinājums ar vien vairāk pēdējos divus vēlēšanu ciklus ir izmantojiet unikālo strīpošanas un plusiņa likšanas iespēju, un, nu, reizēm tam ir bijis kāds nopelns, reizēm kāds nevēlams politiķis ir izmests ārā, nu, piemēram, tāpat tie aboltiņa strīpošanas rezultātā. Bet, nu, es esmu skeptisks par šo opciju, jo Latvijā vēlēšana sistēma tiešām uzbūvē tā, ka tu nobalso par partiju, ne tik daudz par kandidātu.
Jā, tā kā ir tās visas runas, ka vēlētājs jau balso par cilvēkiem, bet es pats tevis minētais aboltiņas gadījums, es kā tagad atceros, toreiz es vēl biju maz bērns, jāsaka, es atceros, ka aboltiņu neievēlēja, viņas vietā ievēlēja kādu jaunu puisi, kurš pēkšņi attiecās no mandātu, un tāpat aboltiņi tika iekšā, tā kā, nu, kādi jāgir no tās plusiņošanas vai mīnus, vai arī mīnus vilkšanas, ja tur tāpat iekšē visi sarunāts, un, nu, tā kā varbūt tādi gadījumi ir tie, kas atņemt uzticību šādai te idejai, un, manuprāt, tur tad drīzāk būtu varbūt jārunā par pašas vēlēšanas sistēmas maiņu, kas varētu izslēgt šādu te tur sarunāšanu partiju iekšienē, ka tagad noteikti tie un tie cilvēki būs pie varas, jo un tas, ko mēs redzam, nu tā sejas nekad politikā nemainās, kur tad tā jaunā paudze nāk, tā kā visu laiku no viens puses tie cilvēki runā, nu, dodiet jauniem iespēju, bet, nu, kaut kā tā iespēja netiek dot, tad, kad viņi nokļūst pie varas, tad tā aboltiņa tik un tā atņemtam jauniem to iespēju galā, tā kā, nu jā, es šobos, vai tas kaut ko palīdzētu tā plusiņu vilkšana.
Nu kā, plusiņu vilkšana, tas strādā tādā gadījumā, ja izdotos sakoordinēties pietiekami lielai grupai, nu, kur tad savā starpā vienojās, nu, mēs strīpojam šitos un balsojam par to konkrēto kandidātu. Un tad būtu vienzai tā kā Lielbritānijā, ka šī noteikts cilvēku grupējums ir iecēlis savu cilvēku, kas pārstāv viņu domas, uzskats, pārliecības un par kuru mēs varam būt droši, ka viņš nepievils mūs. Bet šai grupai, lai ietekmētu to visu strīpojumu un mīnusu un plusu, statistiku. Nu, šai grupai jābūt pietiekami lielai. Tas nozīmē, ka būtu jākoordinē, nu, es nezinu, 4-5 tūkstoši cilvēku liels skaits, bet 4-5 tūkstoši cilvēku var nodibināt savu partiju. Vai ne? Tā kā vajadz, lai viņiem labāk nedibināt jaunu partiju. Ja var sakoordinēt balsu vēlēšanās, tad tikpat labi viņi varētu sakoordinēties un nodibināt savu partiju, bet nu...
Labi, viņi ir sakoordinēties, tagad ievilkt 5 tūkstoši plus viņus par kandidātu, ko atbalsta, bet vai tas neizslēdz iespējamību, vai tas tiešām izslēdz iespējamību par to, ka tas konkrētais kandidāts paliks pie varas, ka viņam būs tas mandāts, vai nevar būt tāpat kā ar to aboltiņu. Tur jau nav nozīmes tam plusiņu skaitam, jebkurā gadījumā, ja viņš atsakās pēkšņi no mandāta, teiksim.
Labi, bet kā tev šķiet, vai nu, visu Ukrainas kara sakarā un nu, tāda nosacīta nacionālā pacēluma iespaidā, nu, kas pēdējos mēnešus novērojams arī Latvijas publiskajā vidē, vai tev nešķiet, ka tomēr kaut kādas nu, iepriekš radikālas nacionālistu pozīcijas, nu, tāds nostādnes, nu, tāpat piemnekļu nojaukšana, bet arī valodas jautājumās, vai tev nešķiet, ka tas jau ir kļuvis par tādu nu, pamatstraumas viedokli, ko daudz partijas tad var teikt, nu, mēs tā vienmēr esam uzskatījuši, kuras nu, partijas var to tagad jau iekļaut savā programmā nevis kā kaut ko toksisku vai, nezinu, naidu šķeļošu, bet nu kā kaut ko, tas ir normāli, jo, nu, paskat, mēs visi tā domājam.
Manuprāt, es parādu to teicu, ko jau es teicu, ka tām koalīcijas vispār partijām kā tādām nav savas ideoloģijas tādēļ, ka tas, ko es pamanīju februāra beigās un marta sākumā, to, ka arī kreisās partijas, centriskās partijas pēkšņi spēlē lielākus nacionāļus nekā tie nacionāļi, kas jau par tādiem sevi uzskata jau vairāk Saeimas pēc kārtas. Tā kā, nu, protams, un tas atkal pierāda to, ka visa politika balstās socioloģijā. Vienkārši politiķi saka to, ko vēl dzirdēt klausītājiem. Tas atkal ir populisms. Tā kā nav ideoloģija, tikai socioloģija un populisms. Jā, es piekrītam, ko saka.
Protams, es gribētu, lai arvien vairāk cilvēku būtu nacionālisti Latvijā un iestātos tiešām par latviešu tautas nacionālajiem interesēm, lai tas būtu tas, kas ir rakstījis preambulā, lai tas tiešām nebūtu vienkārši papīrs, bet lai tas būtu, nu, ko tiešām visi domā, kā jau pamat izejas pozīcija, kur tam mums pēc tam var atšķirties viedokļi, kā mēs konkrētus politikas soļus darām, vai mēs labāk, nezinu, tur ceļam tiltu, vai, nezinu, liekam piemiņas zīmi, vai, nezinu, nacionalizējam to un to. Mēs priecātos par to, bet tas risks šobrīd, nu, vismaz man izskatās arī uz gaidāmajām vēlēšanām, ka nacionālis man kļūstot par modi vai stilu vai nu, tiešām tādu pokultūras padarīšanu, nu, tās lielākās baismas man ir no nu, transgender aktīvistiem tautas starpos, kas ir nu, jau iepriekš parādījies Daniels Pauļus tautas starpā, Mārtiņš Staķis tautas starpā, un tad, nu kā, es iestājos par latviešu valodu, es iestājos par, nu nezinu, par Latvijas valsti, bet vienlaikus viņš ir sociāli antikonservatīvs un nu tad, nu tad cilvēkiem iestājās tā elektrības izsavienojums galvā, nu kā viņš var būt tautas starpā ar šo tradicionālo simbolu, bet vienlaikus pārstāvēt nu pilnīgi morāli kropļojošs uzskats. Un tas, manuprāt, arvien vairāk parādās.
Manuprāt, būtu jāiemāc cilvēkiem to, ka nacionālisms un konservatīvisms nav divas dažādas nodalāmas lietas, ka tās ir ideoloģijas, kas savā starpā pārklājas, jo nu kā tam pauļam var, kā viņam var nerasties kaut kāda kognitīvā disonance iekšēji pretrunā par to, ka jā, es tā kā iestājos par latviešu tautas turpināšanos caur laikiem, bet no otras puses atbalstu vienzimuma ģimenes, vienzimuma laulības, kaut ko tādu, nu, tās savienības, kur rezultātā nevar rasties nākamā paudze, tā, kas nomaina tagadē, jo, bet vispār tas, ko es iesāku par socioloģiju stāstīt, es gribēju pateikt to, ka tas populisms, kas tagad sācies vārdos no tiem cilvēkiem, kas balstās socioloģijā, no tiem nevar sagaidīt reālu rīcību, teiksim, tur liberāls var spēlēt kādu nacionālistu, viņš grib, bet tas, diemžēl, visbiežāk nevis asociējas, bet aprobežojas ar kaut kādiem daudz maz agresīviem tādiem labējiem ierakstiem Twitter lintā vai Facebook laika joslā, bet nu, tas tikai tas, nu, to tas vēlēšanām to īpaši var just, jo nav nekāda, nav aktīvas rīcības, par ko mēs runāsim sarunas otrajā daļā, uzreiz ieskicējot jo nākamo plānu. Tā kā, tas ir tas drauds, ko es saredzu.
Tu tādā smalkā vārdā sauc vienkārši performatīvi tāda izrādīšanās. No vienas puses, uz gaidāmajām vēlēšanām skatoties no nacionālas pozīcijām, šķiet, ka nu, ka daudz kas jau ir izdarīts un kaut kas, kas iepriekš ir šķits tikai sapņi pēdējos mēnešos, ir nu reāli sakustējies, tas piemnekļu jautājums, valodas jautājums, kas nu visas tādā pilsoniskās sabiedrības līmenī, šis Lianas Langas kampaņa kaut vai atkrie visko Latviju, nu ir tāds reāls spiediens uz politiķiem vai kaut kādām atsevišķām institūcijām, kurš, ja iepriekš ir ticis vienkārši izmests miskastē un to vēstuli vispār ignorēt, nu šobrīd dēļ tīrdaļ publiskā spiediena. Sabiedriskā spiediena to uzklausa. Bet nu, tad, nu, nacionālistiem būtu tas jautājums. Nu, tas, okay, mēs kaut ko esam sasnieguši. Nu, ko tālāk? Kas, ko mums vēl vajag? Kam ir jābūt tam lielajam stāstam, lielajai vīzijai, ko nu, kādai partijai vai kādam politiķiem vajadzētu nu, vēl tālāk piedāvāt? Nu, Latvijā kaut ko sagaidīt, tiešām šādu lielo vīziju no, no politiķiem, nu, ir diezgan... Ir daudz jāprasa. Tas ir daudz prasīts, manuprāt, jo nu, 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 cilvēkiem vairāk tiešām šīs savas ekonomiskās intereses, kaut kādas tie zemie griesti, nu, kas ir dīvaini šādā lielu politisko pārmaiņu laikā, nu, kas notiek šobrīd.
Es drīzāk gribētu arī nedaudz paspekulēt par gaidāmās koalīcijas sastāvu, tā kā kas par ko nolūk sarkanās līnijas, respektīvi ņemot to, ka nacionāļiem tas atbalsts ir tāds, kāds ir, bet vienlaikus ir tās sarkanās līnijas pret krievvalodīgo aizstāvu, pret krievu partijām, un es baidos, ka šīs sarkanās līnijas netiks novilktas pret liberāļiem, tā kā vai tur arī neveidosies kaut kāda pretruna, un kā tad tur var runāt par kaut kādu lielāku narratīvu, kā var, nu, tā ir tāda opozīcijā tie nevēlēsies atrasties vienā, nu, tad kāda būs tā koalīcija, vai tā būs mazākuma koalīcija, un tad vēl jāpadomā par tiem margināļiem.
Nu jā, ja ievēl progresīvākos pārstāvjus no spektra, tad, nu jā, tad ir liels jautājums, jo no vienas puses tā taciņa ir iestaigāta. Mēs redzam domē, nu, cilvēki tur sadarbojās, viens otru piesadz, ja kaut kas neizdodās ar koku stādīšanu vai es nezinu, ko, nu, kaut vai ar dažādiem iepirkumiem, nu, kaut kāda savstarpēja piesakšana ir, bet es teiktu, ka nevarētu izslēgt arī tādu variantu, ka nu, paši progresīvākie spēki tomēr atrodas vienā koalīcijā ar tiem, pret kuriem viņi paši, teiksim, Twitterī vēlk sarkanās līnijas, jo nu kā, nu, mēs esam redzējuši, piemēram, ka nu, šie kreisie vai nesaucot vārdā, ļoti bieži viņi ir Twitterī pārmetuši centristiem, nu, tiem, kas ir bijuši pie varas pēdējos 10 gadus, ka kāpēc vispār šie nu, galēji radikālie plukats, kāpēc viņi atrodas pie kopējā galda. Bet, nu, es domāju, ka beigās tā tiešām varas rēķināšana, varas mašīnai arī būs pietiekami pragmatiska, ka viņi būs jāņem vienā nu, pie kopējā galda jāsēž. Un tad par tām sarkanajām līnijām mēs varam tikai, nu, nevis vienkārši spekulēt, bet, nu, kā kaut kādos rakstos jau ir arī parādījies, nu, beigās sanāk radikālam vegānam, nu, labi, vegāns tas tā, bet, nu, radikālam, es nezinu, džender, benderim, dzimumu performētājiem jāsēž vienos ierakumos kopā ar prievīšu nesātāju. Un tas tā ļoti metaforiski izsakoties. Nu, viņi sēž vienos ierakumos, viņiem jābalso par būtiskākajiem jautājumiem, par nu, jā, vispār par nacionālo politiku, par, nu, Krieva pilsonības anulēšanu kaut kādā brīdī.
Vai jā, arī par šiem jautājumiem runājot, būtu interesanti saprast, vai šiem visprogresīvākajiem spēkiem un viņu sabiedrotiem ir kaut kādas sarkanās līnijas pret Krievi interešu aizstāvētājiem, jo, kā mēs redzam, arī sociālajos tīklos un vispār publiskajā telpā vairākos jautājumos, lai arī viņi tā kā ir šietam ideoloģiski atšķirīgi, patiesībā viņu vērtības sakrīt kaut kādos, tad, kad, nu, piemēram, jārunā par otru, teiksim tā, par krievu valodu kā problēmu Latvijā, tad, nu, krievu partijas tās, kas saka, nu, krievu valodē jābūt, un tad ir tas liberālais gals, kas saka, nu, kā mēs esam atvērti sabiedrību, jābūt iekļaujošiem, un tad jautās sarkanās līnijas kaut kā lēnām arī tur izjūk, un tad ir jautājums, kas ir kas, īsmais ar nepacietību gaidu jaunās Saeimas rezultāts, kas tur būs.
Jā, jo, nu, tur kaut ko var pamainīt, piemēram, atkal nesaucot vārdā, spēku savienību, kur sastāv no 3, 4, 5 partijām, kuri atkal nav nodefinējuši skaidru savu ideoloģiju, un no vienas puses, protams, no tādu konsekventu nacionālistu vai nacionālu konservatīvo pozīcijām, tas ir bēdīgi, jo, nu, tas ir kaut kas, nu, kas tie tādi ir, kaut kāds amors veidojums, bet no otras puses, savas pozīcijas nedefinēšana, nu, tas viņiem paver plašu iespēju spektru, nu, mēs varam sēdēt pie viena galda ar visiem, mēs varam, nezinu, vienā brīdī tiešām pasaukt tehnokrāts, mēs varam arī pasaukt kādu nacionālistiskāk noskaņot no mūsu runātājiem, mēs varam pasaukt kādu, kas ir piedalījies arī visās ģimenes referenduma akcijās. Nu, tas spektrs viņiem ir plašs, no kuris. Mēs varam arī pasaukt kādu, kas, teiksim, ir kādreiz kādā televīzijā runājis krieviski, ja vajag. Un kāds to saukst par reālpolitiku? Nu, es to saukšu par laipošanu. Vēl pie šī punkta es vēlos atgriezties, nu, kā jau šķiet, vai sabiedriskajam viedoklim Latvijā ir liels spēks Jo, es par to runāju, tāpēc, ka Lielbritānijā, nu, viņa tajā oficiālajā nerakstītajā konstitūcijā, sabiedriskais viedoklis ir, nu, reāls faktors, ko brīžiem piesauc. Piemēram, nu, no mūsu skatu punktā ir absurdi, ka Boris Johnsons atkāpās, un arī no Ukrainas skatu punktu, bet Lielbritānijā tas ir ļoti konsekventi svarīgi, nu, ka ļoti bieži valdības krīt vai atkāpjās tikai tāpēc, ka, nu, kādam šķiet vai presa ir radījusi to iespaidu, nu, ka minētais kandidāts ir zaudējis sabiedrības uzticību. Un tad, teiksim, ir apelēšana pie sabiedrības, un tad, nu, šīs apelēšanas, teiksim, citi ministri vai deputāti saka, nu, viss mēs vairs nevaram atbalstīt šo kandidātu. Un tā bija Boris Johnson gadījumā, nu, ka angliski to sauc rule by public consent vai rule by public opinion. Un skaidrs, ka Eiropā tā sistēma īsti tā nav darbojusies. Nu, Eiropa vispār mazāk demokrātiska nekā Lielbritānija vai ASV, bet no otras puses, nu, brīžiem šķiet, ka Latvijā, nu, Twitters ir tā vieta, kur tiek taisīta politika.
Jā, es gribēju to jautāt, kas tad ir tā sabiedrība, kur tad parādās sviedokli, tiešām tie ir tie 2000 cilvēki, kas ir Twitterī Latvijā, nu, vai tomēr tas ir cilvēks laukos, kurš varbūt vienkārši neteiks atdzirdēts. Nu, kas tad ir tas Tā platforma,
nu, sabiedriskais viedoklis ir tas, kurš runā viskaļāk un kurš rada vislielāko troksni un kurš tad māk no šī trokšņa izspiest, jā, izdarīt spiedienu uz konkrētiem politiķiem, proti apmānot un radot iespaidu, ka tā domā liela daļa sabiedrības. Lai gan, protams, tie īstie runātāji, tie tvītotāji, nu, tie 500 cilvēki, tiešām 2000 cilvēki.
Tas ir jau pārspīlēt, jā, tie 2000.
Un tad beigās sanāk tiešām tā, ka ir tautas masa. Tautas masas vārdā runā 2000 aktīvākie pārstāvji, kur tad mēģina dažādu to sabiedrisko viedokli nosvērt uz vienu vai otru pusi, un tad, nu, teiksim, ir tie tiešie ievēlētie tautas priekšstāvi deputāti, nu, līdz kuriem sabiedriskais viedoklis tiek novadīts kā lēmumu pieņēmējiem, bet, nu, tā mācība ir tāda, ka vienkārši ir, nu, laikam jāmāk bļaut skaļāk.
Joks, nu, ko es redzu, kas Twitterī tur bļaustās visādas kaut kādas ļoti kreisas aktīvistas, tur Selmas Labkrants un kaut kas tam līdzīgs, bet no otras puses, ja runā par to atbildību pret sabiedrības viedokli, tad, manuprāt, par tādu vispār Latvijā nevar runāt, to redzēt kaut vai, teiksim, ka bija tāda, nu, kā to pateikt, jauna konservatīva partija, kas atklāti nodeva savu vēlētāju, un tagad arī var redzēt, ka pēc SKDS kaut kādām aptaujā rezultātiem, nu, tas spriedums jau ir izdarīts par šādu nodevību, bet, nu, ir cilvēki, kas ir kļuvuši, kas ir nonākuši pie varas, ir, teiksim, aizstāvējuši ģimenes, un tad pēkšņi ne tikai atbalstījuši, bet arī izstrādājuši kopdzīves likumu, un tad tur ir likums par ebreju to restitūciju. Bet es neredzu, ka tie cilvēki, ka viņiem būtu kaut kādas mazākās sirdsziņas pazīmes, nu, kur tad ir tā atbildība par to sabiedrības viedokli. Un nav jau tā, ka Twitterī tas netiek nolamāts, nozākāts, tas tiek darīts, bet, nu, jā, es šaubos, vai Latvijā tam ir tik liela ietekme kā Lielbritānijā.
Nē, nu, tad atkal jāatgriežas proti pie solījumiem mainīt vēlēšanas sistēmu vai vispār politisko sistēmu kā tādu Latvijā, bet, nu, kā, nu, neviena no valdošajām partijām jau to nepiedāvā koalīcijā. Un labi, to, ja paskatās šīs meža dīvainīšu partijas, kā tu saki, nu, tur ir ļoti interesanti, protams, piedāvājumi, bet, nu, tie ir meža dīvainīšu partiju piedāvājumi, kur ir iespēja tiešām tikai no opozīcijas pozīcijām. Un ir tiešām ir tā, ka jaunā koalīcija jau ir sastādīta, pilnīgi ignorējot, teiksim, tiešām šo faktu, ka gaidāmajās vēlēšanās 50% no balstiesīgiem vienkārši neatnāks visticamāk vēlēt, nu tad par latviešu tautvaldību, nu, var uzdot lielu jautājumu, nu, vai vispār demokrātija Latvijā strādā un kā no tā tikt ārā. Bet labi, par to pēc pauzes, par jo konkrētākiem soļiem, konkrētākiem risinājumiem, tad mēs runāsim par nacionālās programmas izpildi, neizpildi un kas vēl būtu jādara. Esam apakaļ pārbaudes laikā ar jums, jo projām kopā ir Krišāns Lācis un
Edvards Krusts.
Un šajā daļā mēs gaidāmo vēlēšanas sakarā parunāsim par tiem konkrētiem punktiem, kurus jau pirms vairākiem mēnešiem Austošā saules lapā nopublicēja Edvards Krusts. Proti tādām prasībām, ko reaģējot uz Krievijas agresiju Ukrainā, ko vajadzētu darīt, cik lielā mērā tas jau ir izdarīts, un, nu, vai vispār nekas nav izdarīts. Un tad mēs tā punktu pa punktam iesam cauri un skatīsimies, nu, kas šo pēdējo, cik jau tas bija martā, tagad jau cik mēneši ir.
Jā, martā, teikt, cenāju, pusgads gandrīz jau.
Jā, gandrīz jau pusgads pagājis. Un skatīsimies. Lūk, tātad pirmais punkts – valsts aizsardzības izdevumu ievērojumu palielināšana. Martā mēs konstatējām, nu labi, kaut kāda runāšana par to jau ir, kaut kas tiek paaugstināts, tie 2% ir, bet nu šķiet, ka šobrīd nu, Latvijas tā visa militārā sistēma, militārā doktrīna jau ir nu, būtiski mainīta. Tādā ziņā, kā, teiksim, mēs martā varbūt pat nevarējām cerēt.
Šobrīd vispār Latvija ir viena no tām NATO dalību valstīm, kas maksā ne tikai 2% ieguldu aizsardzībā, bet 2,2% no IKP. Un, bet jā, pēc tā Krievijas iebrukuma Ukrainā, tad valdība konceptuāli apstiprināja to aizsardzības ministrijas izveidoto plānu, priekšlikumu par aizsardzības budžeta palielināšanu līdz 2,5% no IKP. Tiesa gan es nezinu, kā tagad tur tie ekonomisti rēķina to inflācijas ietekmu šo budžetu, bet tik un tā, protams, tas ir labs solis, nozīmīgs solis. Varbūt tas, par ko varētu diskutēt, vai līdz 2025. Gadam, vai tas ir samērīgs laika periods, es vēlētos ātrāk, protams, kas ir loģiski, bet manuprāt...
Tu domā, līdz 2025. Gadam IKP kāpināšana
ne, ne,
vai OMD ieviešana?
Nevis OMD, bet tā aizsardzības ministrijas priekšlikums bija palielināt budžetu līdz 2,5% no IKP laikā līdz 2025. Gadam. Bet, nu, es domāju, to vajadzētu ātrāk, teiksim, tāpēc to nevarētu nākamgad jau izdarīt, nu, kaut kur citur savilkt. Jostu vai kaut ko izdomāt. Bet jā, nu, manuprāt, tas lielākais sasniegums tomēr ir tā obligātā militārā dienesta, jeb kā tagad politiķiem, protams, patīk citādi no pārdēvēt lietas, valsts aizsardzības mācība vai kā to tagad dēvē, kas, protams, ir liels solis priekš. Nav runa par to, ka tas nav konkrētā cilvēka priekšlikums, manuprāt, jo tas no tā tur noteikti bija kaut kādas norādes no augšas NATO Madrides samitā, bet šobrīd abstrahējoties no tām lietām, tas tomēr ir mums nozīmīgi un svarīgi, ka tas ir tas, par ko arī daudz nacionālisti jau sen ir runājuši. Nu, un visu laiku zākāt, nu tie krievi nāk, jo jūs jau tikai to vien mākat saukt, bet nu jā, tas ir nepieciešams, jo bet, tie krievi arī nāk.
Kā, pirms 5 mēnešiem mēs par to tikai varējām sapņot
tieši kaut kādā ziņā.
Bet, nu, lai šis OMD, labi, valsts aizsardzības dienests, nu, vai tas veidā, kā viņš tiek piedāvāts, un piedāvāts viņš ļoti haotiski, tur visas tās dažādās atrunas, kā, teiksim, nezinu, kā nedienēt uz lauka, bet, teiksim, dienēt kaut kādās tur ministrijās, nu, vai tas piedāvājums ir apmierinošs, vai, proti, tas, ko viņi sola?
Manuprāt, tā praksa ir lielā mērā nokopēta no citām valstīm, jo es salīdzināju, skatījos Baltijas jūras reģionā, Somijā, Lietuvigaunijā faktiski ir līdzīgas tās iespējas. Varbūt, manuprāt, tiek pārāk daudz uzvērtā iespēja, ka jums obligāti nevajadzēs ņemt ieroci, jūs varat būt tur strādāt par ugunsdzēsējiem vai kādās ministrijās par ierēģiem. Nu, tas ir saprotams, tāpēc, ka tie, piemēram, tie liberālie spēki, viņi nevēl zaudēt kaut kāds elektorātu, ka gan no viņa mutas nāk tās idejas un tāpēc viņi mēģina tādā veidā, nu, tās atrunas, tā kā, nu, nav jau tik traki, bet, nu, jā, uz to nevajadzētu likt uzsveru, tomēr, OMD, OMD, nu, tas tā ir armija, tur ir ierocis, jā, tur ir apmācības.
Tā, var saprast, mēs nezinām, vai šī, it kā, alternatīva uzsvēršana, vai tas ir plānos vienkārši kā tās taktisks, kaut kāds reāli politisks solis, lai pieradinātu sabiedrību pie tā, ka, nu, OMD būs. Bet, nu, skaidrs, ka kaut kāda pretdarbība, nu, es pagaidām tādu nopienu pretdarbību no sekojas, jo, piemēram, Lietuvā, nu, tur es teiktu, ka tā, kad Lietuvā atjaunoja obligāto iesaukumu, nu, tur bija tāda vienu brīdi diezgan nopietna pretdarbība, ko mākslinieki rīkoja akcijas, tur bija tie foto ar raudošajiem vīriešiem, kurus tūlīt iesauks, un nu, tāda viļņošanās bija, bet, nu jā, teiksim, pēc 2-3 mēnešiem pēc tam tas jau bija noplicis, un mēs, tagad jau tā ir norma.
Mēs jau redzam arī to, ka, piemēram, Lietuvā tā pati kreiso kritika, ne, argumentācija neiztur kritiku, tāpēc, ka viņiem tās kvotas ir tādas, ka viņi nosaka, piemēram, šogad dienēs tur 4000 pilsoņu, un viņi aicina sākumā konkrētu vecumu cilvēku vīriešu sievietes pieteikties, un kā mēs redzam, tās kvotas gandrīz katru gadu lielākoties tiek aizpildīts brīvprātīgi, un tā kā, nu, ir tas atbalsts. Nu, paši lietvieši to vēlas, tā kā, nu, kur tad ir tie kreisēsuviem tagad argumentiem ar raudošajiem vīriešiem, jo tik cik arī ir intervijas, un es nevienu raudošu vīrieti tur neesmu redzējis, esmu redzējis tikai smaidīgs. Protams, ir cilvēki, kuriem kaut kāds ilūzijas ir mainījušās par to, kas ir armija, un varbūt nu, viņi apsiprina to seno padomju laikā radušo citātu, ka armija ir labākā dzīves skola, ko es labāk pabeigtu neklātienē, bet, nu, bet jā, kopumā ir atbalsts sabiedrībā, un Latvija arī par to sen runā, un tas bija tikai laika jautājums, es domāju, tā OMD atjaunošana. Tagad,
es domāju arī vērtības ziņā, un vispār tajā nu, sociologiskajā profilā Latvija nav pārāk atšķirīga no Lietuvas. Mēs neesam kā Igaunija tajā sabiedrības ziņā, bet nu, mums ir līdzīgi kā Lietuvā, es teiktu, nu, cilvēki kā ir nacionāls, bet cilvēki ir vienlaikus tādi pa pusē nabadzīgi. Un tomēr es domāju, ka jā, diezgan daudz varētu arī brīvprātīgi iet un bez īpašas spīdēšanās pieteikties Latvijā. Man liekas, ka nu, tādā ikdienas līmenī tādā praktiski nacionālisti varbūt Latvijā tiešām ir pat vairāk nekā mēs būtu domājuši, kā mēs to redzam, piemēram, tajā pašā dažādās Ukrainas iniciatīvās, un nu, es domāju, ka arī militārijās mūsu aizsardzības iniciatīvās var būt līdzīgi. Labi, tas ir viens par OMD. Jauna bāze, militārā bāze Zalvē, nedaudz paaugstināta NATO klātbūtne, tas ir sakarīgi, nesakarīgi, ko varētu vēl?
Protams, tas, ko es tagad redzu, nu, aizsardzības ministrija vienīgā ministrija, kas dara to, kas tai būtu jādara un strādā tā, kā tai jāstrādā. Nu, mēs darām visu, kas mūsu spēkos, mēs dāvinām haubicas un vēl nesen uzdāvinājām divus Mi-17 un Mi-2 helikopters, un daudziem cilvēkiem radās jautājumi, kā mēs varējām Ukraiņiem 4 helikopters uzdāvināt, ja mums tikai viens ir tas pats vecs un īsti nestrādā. Tā kā, bet, nu, redz, ka mums ir kaut kāds rezervs. Arī Stingers esam piegādājuši. Un tas, kas man patīk, ir tas, ka, piemēram, tas pats Reinis Pozņiks, tas Twitter konvojs, ka šis te atbalsts ir arī nāk tā kā, nu, individuāli no cilvēkiem, ka mēs atbalstām sabiedrību, ir vienot šajos jautājumos, un tagad arī tā pati Bayraktar akcija, ka ziedojam tos 5 miljonus, un gribēt, negribēt, mums tiešām jāizdara. Pirmkārt, lai lietuvieši par mums nesmietos, un lai mēs parādītu, ka mēs esam tas, kas mēs esam.
Līdz šities kaut kādā ziņā pārklājās ar otro punktu, kas bija jaustošās saules prasībās, proti nepārtrauks militāra tehniskais atbalsts Ukrainai līdz okupantu pilnīgai padzīšanai. Es teiktu, ka no Latvijas iespēju robežās tas atbalsts ir.
Jā, neapšaubām.
Jā, ņemot ārā, ka mēs esam arī diezgan bēdīgā situācijā, mums vēl ir dažādi iekšpolitiskie izaicinājumi. Es domāju, ka atbalsts Ukrainai no Latvijas puses ir diezgan labs un pieteikams, bet tā vienīgais, ko varbūt no nacionālas pozīcijas šajā gadījumā varētu jautāt, ir, cik tālu un cik daudz mēs bēgļus, Ukraiņu bēgļus varam uzņemt un esam gatavi uzņemt. Tas ir, nu, jo, teiksim, tiešām būs atsevišķi nacionālisti, un nu, tas ir Igaunijas gadījumā, un Igaunija vienkārši ir daudz uzņēmuši, 40-50 tūkstoši kaut kur, un Igauni nacionālisti saka, nu, piedodiet, mēs jūs atbalstam tā, bet mums šis ir pa daudz, mēs esam tik, cik mēs esam.
Jā, es pievedru tos Igauņu viedokli, tur, protams, arī nāk kaut kādi riski par to, nu, mēs nevaram viņus uzņemt tikai tāpēc visu tās tautas, kurām klājas grūti, tikai tāpēc, ka mēs atbalstām un saprotam viņus, bet, nu jā, mēs tieši tā, mēs esam tik, cik mēs esam, un, nu, protams,
Ukraiņi 40 miljoni, Baltkrievi ir gan arī 10 miljoni, jā, mēs esam
2 miljoni latviešu, teiksim. Jā, jā. Nu, jā, tur ar to visu nāk kaut kāda valodas riski, jo, nu, jāreiknās ar to, ka daudziem ukraiņiem dzimtā valoda nav ukraiņu valoda, bet tā ir krievu valoda, un tas, nu, protams, tagad tiek izcelt kaut kādu labie piemēri, ka ukraiņu mācās latviešu valodu, bet, nu, tas saprotams, tā ir socioloģija tiek parādīts, nu, ka viņi ir līdzīgi mums, ka viņi cenšas integrēties un tam līdzīgi, bet vai tā ir tāda tiešām tāda prakse, es par to tagad nerunāšu, bet jā.
Jā. Trešais punkts, trešā prasība bija pārtraukt diplomātiskās attiecības ar Krieviju. Nu, šobrīd tas stāvoklis ir tāds, ka, nu, protams, attiecības nav pārtraukts, jo tas ir diezgan nopietna prasība. Ne saraut saiti, lai gan, es nezinu, Latvijā ir diplomātiskās attiecības ar Ziemeļkoreju. Nu, īsti jau nav.
Vai tik nav viņa kaut kāda konsulārā pārstāvniecība? Ne, ar citu šogad, jā, nesen, jā, šogad sākumā, laikam, varētu būt janvārs, varbūt, vai arī pagājušā gada beigās bija kaut kāda Ziemeļkorejas delegācija ciemos atbraukusi. Es atceros, bija tāda situācija, bet nu, tas tā ļoti, ļoti vispār nāca, jā. Bet runā par Krieviju, tad Daugavpilī un Liepājā ārlietu ministrijas slēdzas tās Krievijas konsulārās pārstāvniecības un tika izraidīti 3 Krievijas vēstniecības darbinieki, bet tā nebija nekādā ziņā proaktīva rīcība, tā bija vienkārši simetriska atbildes reakcija uz Maskavas veiktajām darbībām, tad, kad viņi izraidīja 3 Latvijas darbinieks.
Jo, nu, ko nozīmē diplomātisko attiecību pārtraukšana? Tas nozīmē to, ka robežas tiek slēgtas bez nekādām atrunām un caurumiem un bez nekādām diskusijām. Nu, protams, tā nav vēl kara stāvokļa pasludināšana, bet tā tiešām stāvoklis, ka nu, nav miedarbības.
Jā, šobrīd noteikti kaut kāds paradoks, noteikti pilnīgi pretēji situācija, tāpēc, ka šobrīd es, piemēram, Rīgā redzu automašīnas Krievijas numuriem daudz vairāk nekā pirms kara Ukrainā. Jā. Un arī braucot kaut vai vilcienā, es jūtu apkārt, te sēž tikai krievvalodīgi, un tā vidi ir tik krieviski, un es sāku saprast, kādēļ 80. gados sākās tautas atmoda, jo vienkārši to nevarēja izturēt, un es jūtu, ka tagad savā ziņā arī varētu būt katalizators, kas nacionalistiem liek vairāk sasproties un rīkoties. Tā kā, jā, šīs attiecības noteikti ir jāpārtrauc. Manuprāt, svarīgs solis ir tas, ka ārlietu komisija laikam pasludināja Krieviju par terorismu atbalstošu vai teroristisku valsti, un tad ja būtu jārīkos pēc principa ar teroristiem pārunas neveicam, un tad kāpēc mums kaut kāda Krievijas vēstniecība? Atvienojiet, robežas slēdzam, visi prom.
Jo nu kā, nu teroristisku valsts, tas nozīmē, nu ka no šīs valsts uz tavu valsti var doties teroristi.
Tieši tā, tas arī notiek.
Un kas arī notiek.
Lasot savu oro grāmatas, kas strādā vēstniecībās Krievijas. Protams, tur jau nav nekāda vēstnieka, tie visi ir aģenti, gairu, izlūki, tā kā, jā.
Nu, nu, tur ir tā nekonsekvence. No vienas puses skaiši paziņojums par teroristu atbalstīšanu, nu, nu, ka to dara Krievi, bet no otras puses, nu, labi, tālāk kaut kādi iekšpolitiskās drošības veicināšanas soļi, nu, tas īsti neseko. Bet jā, tiešām šovasar ir šis novērojums par to, ka ir baigi daudz Krievu ielās. Labi, man vairāk tas iespējas radies, ka nu, tā ir tāda, nu, par cik ļoti daudz Krievi ir tiešām kā impēriski subjekti kļuvuši par pasaules pilsoņiem, un tad viņi tā kaut kā plūst. Viņi vienu dienu ir šeit, citu dienu viņi ir Igaunijā, protams, ar RNB dzīvokļu visu īrēšanu, tu to var ļoti viegli izdarīt, ir īpaši, ja viņi ir no Maskavas, viņiem ir vairāk naudas. Un tad viņi var kaut kā tā fluktuēt, plūst starp dažādām valstīm, varbūt, kad viņiem pavisam apnīk šeit, tad brauk kaut kur, nezinu, uz Itāliju tamlīdzību. Bet skaidrs, ka šeit viņi ir, jo nu, šeit ir cita krieva, un šeit ir krievu valoda. Vismaz vēl līdz nesenam laikam tik uzskatīta kā sociāli pieņemama tāda ikdienas parādība. Nu, ka latvieši arī ir gatavi runāt ar krieviem krieviski, un ir īpaši jāapkārt ir arī kaut kur ukraiņu bēgļi, kur nemāk nevienu citu valodu, un kuriem var sarunāties tikai krieviski. Nu, skaidrs, ka krievu bēgļi vai, es nezinu, aģenti vai kā viņus nosaukt, labāks dzīves meklētāji viņi nu, iegūst no šīs situācijas, ka ir jārunā ar ukraiņiem. Tā, bet nu, skaidrs, nu, ko mēs varam prasīt šajā punktā? Nu, ir dažādi tie pussoļi, termiņu uzturēšanās atļaujas, pagaidu uzturēšanās atļauja, kaut kāda ierobežošana vai apturēšana. Visu laiku tā pretrunīgā informācija no dažādām ministrijām, jo tur ir jākoordinē darbības starp pārlietu un iekšlietu ministriju, ka no vienas puses kāds saka ministrs vai ministrija pārstāvis, ka mēs jau visu esam sen aizlieguši, tur jaunu vīzu izsniegšanu vai jaunu tur to uzturēšanās atļauju piešķiršanu, un tad cita atkal teiks no citas ministrijas, ne, pagaidiet. Nav tik vienkārši. Un tas mans galvenais pārtums vispār Latvijas politikai, ka visu laiku ir šie pussoļi. Ar vienu soli uz priekšu, ar diviem.
Jā, nav tās ideoloģiskās kaut kādas tās viendabības, jo, piemēram, es arī domāju, tagad nu, vairāk netiks izsniegts tās termiņu uzturēšanās atļaujas, un ir noteikts termiņš līdz nākamā gada 30. jūnijam. Un, manuprāt, tas ir kaut kāds nepareizs formulējums, vajag uzstādīt reālu mērķi, ka tās atļaujas netiks izsniegts līdz brīdim, kamēr, piemēram, nemainīsies režīms Krievijā kaut ko tādu, jo nav jēgas iedot kaut kādu chronoloģisko ietveru, piemēram, karš turpinās, nu, tad pēc tam atkal izsniegs tās vīzes. Nu, kāda ir tā loģika, tur atkal ir tā Eiropas savdabība, ka Putins var pakarot Gruzijā, tās attiecības teikt, viņi tā kā pakartu pirkstu, un pēc tam jānāc atpakaļ, mums vajag tavu naftu, mums vajag tavu gāzi, un ir Krievi vajag draudzēties.
Bet smieklīgi, ka tas ir, labi, to var saprast, tur, protams, Vācijas gadījumā, bet smieklīgi, ka Latvijas gadījumā ir aptuveni tāds līdzīgs iemītā taciņa, kaut kāda inerce, ka Krievi joprojām dīvainā kārtā no atbildīgo institūciju puses tiek uzskatīt par normālu valsti, ar kuru var, nu, ikdienas, nezinu, darījums veikt.
Otrs puses teroristi.
Un otrs puses ir teroristi. Un var redzēt, ka ļoti daudzās lietās, ko mēs te apskatām un apskatīsim, visu laiku šie divi pussoļi, atbildot uz sabiedrības spiedienu un pieprasījumu un uz to, kas notiek, ir kaut kas jādara, kaut kas jāpieņem, arī lai nomierinātu potenciālu elektorātu. Bet no otras puses tā inerce un vilkme ir tik liela, nu, ka joprojām paliek bezgalīgi kaut kāds atrunas, birokrātiskie džungļi, kā rezultātā tāpat daudz, nezinu, nu, šie visi soļi paliek tikai pussoļi.
Pēc īsti. Formas kaut kas teikt darīts, pēc atcerunas nekas nemainās arī par tām atļaujām. Tās, es esmu pierakstījis no PMLP mājaslapas, ka tās izsniegs personām, kas iesnieguši pieteikumu sakrā ar ģimenes apvienošanu. Un interesantā kārtā pēkšņi tur Baltikas aģents Ragozins pēkšņi sāk Twitterī lentē kaut ko rakstīt par to, ka Eiropā krievu valodīgo ģimenes piedzīvos katastrofu tādēļ, ka izjūgs daudz laulības īsumā un tādā veidā tiek, nu, cilvēki tas ir pārkāpumi un tam līdzīgs veids noteikti. Tā kā, jā, tas pilnīgi nepareizi. Tā kā, nu, vai nu mēs neko, vai nu mēs nepiešķiram šīs atļaujas, izrēdām Krievijas pilsoņus no Latvijas, vai nu nu, jā, jābūt kaut kādai viendabībai, vai nu mēs draudzējamies ar viņiem, vai nu nedraudzējamies.
Nu, mēs esam nonākuši līdzīgā situācijā īstenībā kā Rietuma Eiropā, kur arī nu, viņiem ir daudz diskusijas par to, ko darīt ar un tā saucamajām, nezinu, piemēram, Daeša līgavām un tam līdzīgi, kur nu, arī ir mūžīgais ģimeņa apvienošanas jautājums, viņiem tās ģimenes vēl pie tam ir lielas, kāds vēl var uzdoties par upuri vai kar mainīs viedokli, ka aizbrauc kaut kur uz to Sīriju pakarot un nezināja, kur viņš nonāca vai ka viņu apmānīja. Un tāpēc tam tās diskusijas, pa, nu jā, ka, nezinu, ka nevar kaut ko laist vai ka vajadzētu deportēt, bet skaidrs, ka Latvija nav izolēta un tā vispārējā ideoloģija ilgstoši tiešām ir bijusi atvērto robežu ideoloģija. Cilvēki ir dažādi, katrs gadījums ir individuāls, cilvēki visi no kaut kā bēg vai meklē labākas dzīves iespējamības, cilvēki tikai brīvi apkārt klīstoši pakalpojumi piedāvātāji lielajā kapitāla aprits mašinērijā. Un tā vilkma ir ļoti liela un skaidrs, ka arī visi, ne tikai Latvijas, bet arī cita Eiropas valstu administratīvi aparāti ir iekārtot, lai laist iekšā cilvēks, nevis lai viņus atturētu no ienākšanas. Bet labi, vēl pie šī punkta, nu, ko vajadzētu darīt? Tātad
izraist visus Krievijas pilsonis un tad aizvērt robežas.
Jā, nu tas ir nākamais punkts. Bet es domāju, tiešām risinājums neizbēgam balstoties tajos lēmumos, kas jau ir pieņemti. Nu, paredzētu robežu kontrolas atjaunošanu uz Igaunijas un Lietuvas robežām, lai vispār saprastu, nu, tā kas te kursē, kāda veida Krievi, labie, sliktie aģenti vai, nezinu, bēgļi no vajāšanas, nu, kas te kursē. Labi, nu tad lūk, ceturtais punkts no austošā savas prasībām bija nosaukt termiņu, kurā laikā Krievijas pilsoņiem ir jāpamat Latvija. Kaut kādi termiņi jau ir nosaukt, pieminēti, atkal dažādas šo pilsoņu kategorijas, tiem, kuriem ir pagaidu uzturēšanās atļauj, tiem, kuriem ir termiņu uzturēšanās atļauj, bet skaidrs, ka tas cipārs ir diezgan liels šo Krievijas varbūtējo Krievijas pilsoņu skaits, kuriem varbūt būtu jāpamat Latviju. Tie ir vismaz, es nezinu, 50-60 tūkstoši.
Tas ir kopējais Krievijas pilsoņu skaits Latvijā, tie 50-60 tūkstoši.
Bet kā tu šķiet viņiem atņems uzturēšanās? Vai viņas izraidīs no Latvijas?
Teiksim, tāpat kā mēs pirms 5 mēnešiem varējām sapņot par OMD. Es vēlos, lai pēc 5 mēnešiem mēs runātu un secinātu to, ka vairāk nav vien Krievijas pilsoņu Latvijā. Cik forši tagad. Bet es šaubos, ka kaut kas tāds notiks. Es domāju, tas visticamāk aprobežosies ar kaut kādiem politiskiem saukļiem, īpaši tagad pirms vēlēšanām, un tad jau mēs redzēsim, kas notiks pēc 1. oktobra. Bet jā, vajadzētu, jo nav jau tā datuma nosaukta sakurīt par tām pašām termiņu uzturēšanās atļaujām. Tā ir tāda mutvārdu laipošana, kad no vienas puses jā, mēs tā kā nepiešķirsim, neiesniegsim jauns, bet tad ir tur cimts attaisnojumi, kādos gadījumos tomēr saglabāsim un piešķirsim. Labā ziņa tāda, ka vīzas vairāk neiesniegs, tas jau ir kaut kāds nozīmīgs solis. Un tad vēl, protams, ministra draudi par to, ka tie pilsti, tie Krievi Latvijā, kas izšķirsies par Krievijas pilsonības pieņemšanu, ka tie varētu tikt izraidīti. Bet problēma tāda, ka saukļi ir, bet neteikt tās procedūras izskaidros. Nu, kā tad viņus izraidīs? Man Igaunijā reāls piemērs tur sagūst kaut kādu vatņu, kā aizvedu uz robežu, nu, es taigā bijusi tagad tur, jā. Bet, nu, Latvijā es esmu diezgan skeptisks par to.
Nu, it īpaši, jā, runa tiešām, bet, nu, 50, 20, 30 tūkstošiem, kas, nu, tomēr...
Ko mēs redzam arī policijā, tas pats 9. 10. māja, piemēram, tāda tolerance pret tiem svinētājiem, policijas bezdarbība, un tad beigās jāiet dažiem aktīvistiem vienkārši jānostājas karogiem, lai parādītu, kas ir kas.
Jā, nē, nu, mēs nevaram izslēgt kaut kāds tiešām arī tāds iracionāls faktors, jo, nosaka, iracionāli pēdiņās, jo, nu, Krievi ir kaut kādā ziņā iracionālāk tauta nekā citi, un... Nu, mēs nezinām, piemēram, kādu iespēju uz Krieviem var atstāt tas, ka piemineklis ir nogāsts Pārdaugavā. Un, nu, varbūt daļa tiešām saprot, ka ir laiks, pēdējais laiks satīt mantiņas.
Mēs jau redzam, kas notika Narvā. Tur jau bija tās dežūrējušo Krievu vienības, atbrauc Igauņus pēc DNS-ti, viņus aizvāca, un viss, kas bija vajadzīgs, bija politiskā griba un ceļiem krāns, lai to T-34 aizvākt. Es domāju, tas pats arī sagaidāms Latvijā, vienkārši, ka tur nekāda īsta protesta nebūs. Protams, tas arī daudz atkarīgs no latviešiem, varbūt mēs esam pārāk iejūtīgi bijuši, un tāpēc viņi mazāk raustās no mums, ne tik ļoti kā no Igauņiem. Bet jā, es domāju, es neparedzu nekādus īstus protestus kaut ko jā, tādu. Varbūt politiski tie būs tur pieci Latvijas Krievijas savienības aktīvisti, kas aizies paturēs plakātu un parādās, bet nekas vairāk.
Bet es vairāk domāju tiešām par to, ka par tādu momentu, ka ļoti daudz Krievu pēkšņi saprast, ka viņi Latvijā vairs nevar justies ērti. Nu, ka tiešām ar viņiem pēkšņi vairs neviens nerunā krievisku uz ielas vai veikalos. Viņu svētki vairs nav iespējami, viņu piemineklis šeit vairs nav, ka viņi šeit ir īpaši nemīlēti. Nu, tad ir jābrauc kaut kur citur, nezinu, uz Vāciju vai kur varbūt var uzelpot. Jo, vai varbūt pat uz Krieviju. Jo nu, tādi gadījumi arī ir bijuši, ka, teiksim, tiešām Krievu māte saprot, ka viņas bērnam vienkārši šeit nebūs nākotnes. Un nu, tad viņi, nezinu, aizbrauc uz Baltkrieviju, piemēram. Tā kā nu, nevar izslēgt. Un tas ir kaut kas, ko latviešu nacionālisti sapņoja jau sen, ka Krievi paši sapratīs, ka viņiem jābrauc prom. Piektais solis, iespējams, viens no utopiskākajiem. Sastādīt sarakstu, nevis solis, bet prasība. Sastādīt sarakstu ar Kremļu un tā oligarhiem saistīto kapitālu Latvijā, to nacionalizēt. Nu, man liekas, šajā punktā...
Nekas nav darīt. Neko neesmu redzējis, jā.
Es atceros, pirms pāris mēnešiem bija nu, tas kaut kāds paziņojums, ka, nu, piemēram, sanatorija Dzintarkrasts, jeb Jantarnī Bereg, jaunķemeros, nu, ka viņi tā kā, viņi, laikam, pieder Krievijas valstī vai Baltkrievijas valstī. Un tieslietu ministrijas vadītājs izteicās, nu jā, mēs jau šito risinām, tas jau ir faktiski atņemts, bet, nu...
Ko nozīmē faktiski atņemts? Es vēl šodien runāju ar draugu, tā kā, nu, par, piemēram, par to pašu Putinam pieturnāto oligarhu ar Latvijas pilsonību Piotrs Avens, nu, visu laiku runā par to, ko varētu nacionalizēt viņu īpašumus un atņemt viņam pilsonību, tikai nesanāk, nu, pat nevis nesanāk, neviens nemēģina kaut ko tādu izdarīt, nu, kāpēc?
Jo, acīm redzot, tiešām šajā, tieši šajā punktā, nu, ir skaidrs, ka Krievu liela kapitāls ir tik cieši savijies ar Latvijas iekšpolitiku gadiem, un kas nav tiešām pēdējo 10-20, bet iespējams visu pēdējo 30 gadu tāds jautājums dēļ personīgiem sakariem, kurus tiepjās jau no 80. Vai nezinu, no dienēšanas dažādās militārās padomju struktūrās, iekšlietu struktūrās, un Krievija arī daudz, kas ir uz personīgiem sakariem balstīts, un skaidrs, ka tā sistēma ir pārgājis daļai uz Latviju, Krievijas ieliktiņiem, darboņiem, draugiem Latvijā, tā skaitā latviešu tautas rindās, un to ir ļoti grūti atšķitināt. Lai vai cik pro-rietumnieciski iztaisītos Latvijas valdī, lai vai cik perfekta angļu valodā runātu premjers, nu tā Krievu kapitāla galā, garā ēna ir, uz Latvijas iekšpolitika ir ļoti milzīga. Nu, tad vienīgais, kas to varētu, kā to varētu risināt, ir, nu, brutāli to Gordiju mezglu pārcērtot. Jā, nu, skaidrs, ka kaut kas notiek pats no sevis. Piemēram, Latvijas dzelzceļa gadījumā arī, man liekas, viens no viskrieviskākajiem, visprokrieviskākajiem Latvijas valsts uzņēmumiem. Dēļ samazinātās kraupu plūsmas, skaidrs, ka nu, problēma atkrīt pat no sevis. Visko kādi vatņiki, kas ir tajos darbos dzelzceļnieki vai, nezinu, brigadieri tiek atlaisti dēļ kravu samazināšanās skaitu, nu tad kur viņi tālāk paliek, nu, vien, nu vienalga, nobamžojās vai aizbrauc prom, bet nu, kādā ziņā, nu, tas jautājums atrisinās, nu, tieši tādā kravu apritas ziņā, nu, viņš neizbēgam atrisinās, jo, nu, tā ir Eiropas kopējā politika, nu, tur neko citu nevar darīt. Labi, sastais punkts, slēgt pro-kremliskos medijas, tā skaitā laikrakstus, un šajā ziņā ir, nu, tā 50-50, sākumā pirmajos kara mēnešos šķiet, ka šī problēma jau ir atrisināta, ka tiešām Krievu mediji ir lielākā daļa aizliegti Latvijā, nu, kas sastādīja visu mūsu arī satelīta televīzijas ikdienu šķirstīt kanāls, kur tur ir NTV un NTV un visi citi mori, ko viņi rādīja. Tā tagad vairs tur nav televīzijā. Nu, labi, Krievi skatās varbūt internetā, nu, labi, es nezinu, nu, to īstenībā var izčekot, to var nokārtot ar IP adresēm, ņemoties valdību, var to, nu, nezinu, ir valsts, kuras to dara, un arī demokrātiskās valsts, piemēram, pornogrāfisko saitu ierobežojumu, man liekas, Francijā un dažās vietās arī Lielbritānijā, un tu var ierobežot piekļuvu. Bet ir cita lieta, proti labo Krievu mediju Latvijā, jā, kas ir jauna pēdējo mēnešu problēma, ko izrādās nevar tik viegli apkarot. Bet nu, arī runājot par sevi, es varbūt arī esmu bijis pārāk naivs, bet varbūt tāpēc, ka es vienkārši neesmu tik ļoti sekojis līdz Krievijas lietām. Jo nu, man bija radies iespējas tiešām, ka Krievijā ir kaut kas tāds kā opozīcija. Tas nenozīmē, ka es būtu gribējis, lai Krievi nu, brauktu uz Latviju un tad Latviju padarītu par kaut kādu demokrātiskās Krievijas citadeli, no kurienes tad, lūk, tiks nesta gaisma un gāsts Putina režīms. Es tā neesmu domājis, vienkārši man tiešām bija radies iespējas, ka ir kaut kas tāds kā Krievijas neatkarīgā žurnālistika vai Krievijas, es nezinu, neatkarīgie mediji, nu, kur ir reāli interesē, bet nu, es esmu bijis pārāk naivs. Nu, un ir labi apzināties, ka nu, dažādas ilūzijas ir pagaisušas, ka nu, labi, pat Dožģi jau bija diezgan skaidrs, bet arī citi neatkarīgie žurnālisti ir izrādījušies nu, īsti nelieši.
Kaut šeit pats ir jauns jautājums par to, nu, kas tad tā opozīcija Krievijā tāda ir, vai tāda vispār ir, manuprāt, tie īsti opozicionāri Krievijā atrodas 6 metru zem zemes jau ilgi, bet, nu jā, kopš 24. februāra, es vēl vakar paklausījos Juriju Švecu, ir ieceļojuši Latvijā 267 žurnālisti plus 20 viņu ģimenes locekļi, bet ne par to ir runa, manuprāt, runa par to, nu, labi, tātad par opozīcijas pabeigšu, nu, kas tad ir tā opozīcija, tas tie vienkārši efektīvāk Putinīs, ir tas pats Navaļnīs, nesaprot, kāpēc Latvijā tik daudz par viņu jūsmo kā par kaut kādu lielu opozicionāru, jo viņš ir tas pats imperiāls, viņš atbalstīja gan Krievijas okupāciju, gan arī Baltijas pievienošanu, viņš vēlētos Krievijai. Tātad, nu, labi, viņš tagad ieliks Putina cietumā, viņš nezagstos visus miljardus, un viņš uztais visu efektīvāku armiju, un, nu, vai tas ir mūsu interesēs, un tas tā vulgarizējot, protams. Bet runā par tiem žurnālistiem, tad vēl ko es pamanu ir tas, ka, teiksim tā, pārāk Latvijā tiek uzsvērts tas kreisais viedoklis par vārda brīvību, tā kā, ka mēs iestājāmies par vārda brīvību un ir jābūt tiesībām viņiem runāt, bet, nu, tas ir kas vairāk par kaut kādu tur žurnālistikas ētiku, jo, nu, ir karš tomēr, un mēs nevaram atļauties ielaist valstī žurnālistus, kas klāj aģitē pret Latvijas neatkarību un kaut ko tādu, un tas, ka viņi saka, ka Latvija, Lietuva un Igaunija ir saistoši tādā ziņā, ka tās ir kā priekšpustenis miedarbībā ar Krieviju, un tas viss mudinu domāt par to, ka mēs tiksim vēl vairāk iekrievināti, iekrieviskoti, tas, un mēs to nevēlamies. Tā kā, manuprāt, mēs varam uzņemt tos žurnālistus, bet tikai ar tādu atrunu, ka ja viņu dzīvībai draud briesmas un Latviju viņu izmanto vienkārši kā drošu patvērumu, tā kā mājvieta, bet nekādā gadījumā izvērst kaut kādu informatīvo kampaņu.
Arī tas būtu iespējams tikai tad, ja drošības struktūras Latvijā skrupulozi vērtētu katru gadījumu.
Jā. Bet man ļoti patika arī, ko vakar Alis Hermans Facebookā ierakstīja par žurnālistu. Jā, par šiem žurnālistiem, ka jā, viņi te var būt, bet ar diviem nosacījumiem, tātad, lai viņi nejaucas Latvijas iekšpolitikā un ārpolitikā, tātad, lai viņi mums nedotu ir TV Dožiču vadītājs padomus par to, kā dēļ izrādās uzvaras piemineklis ir mākslinieciska vērtība un saglabājums, un otra lieta ir par to, ka viņa auditorija varbūt vērsta tikai uz Krieviju. Tā kā. Labi, mūsdienās to ir kaut kā grūti noregulēt, ņemot vērā to, ka viss dzīvo internetā sociālajos tīklos, un tur to nevar kontrolēt, bet, nu, jā, tie būtu tie divi nosacījumi, kas būtu jāaizpild. Un, protams, vēl var uzdot kaut kādas kontroli jautājumus, vai Latvija 40. Gadā tika okupēta, un ko jūs atbalstāt, Ukraina vai Krievija?
Čei Krim. Jā, bet tieši tikko aizvakar pirms ieraksta uzspridzināja Dugina, nu, Dugina meita pareizāk sakot, un tas parādīs arī vēl vien tādu katalizatoru, ka nevienmēr, man liekas, fonā ir kaut kāds tur arī īpašās intereses, un tamlīdzīgi ļoti bieži cilvēki, tīpaši tie kaismīgākie krievu uzņēmēji Latvijā, kuri, nu, tad vēlas, lai mums tur kaut kāda šī Krievijas opozīcija, šie cilvēki vienkārši neticami naivi vai neticami stulbi, un nevis kaut kā pašieinteresē, bet tiešām viņi ir naivi, nu viņi ir stulbi. Es tiešām arī šodien internetā lasu, ir latvieši, kuri nopietni tic nu, šai versijai, ka kaut kāda mistiska, pēkšņi, Krievijas opozicionāru grupa, kur iestājās par Ukrainas un Krievijas labu, ka viņi ir uzspridzinājuši Dugina meitu.
Vakar izdomāta grupa.
Jā, un ka tiešām ir cilvēki, kuri tic šim stāstam, tā kā no sirds notic, līdzīgi kā noticēja tai žurnālistei, kur novicināja to plakātu.
Jā, jā.
Un ir cilvēki Latvijā, kur tam tic, un nu, es nezinu, ko mēs varam ieteikt, nu, vai nu tiešām viņus apsaukt internetā bez jebkādas žēlistības vai, nu,
tas jau nav tikai Latvijā, tā ir kaut kāda kolektīvā rietuma slimība, ticēt
kaut
kam tādam. Jā.
Labi, septītais punkts. Prasības, lai krieviskās organizācijas, prokremliskās organizācijas, piemēram, 9. maijs, 9. maija fonds, visās cilvēktiesību komitejas, partijas saskaņa un Krievas savienība pakļaut ciešam sābu un drošības dienestu monitoringam. Nu, es teiktu, ka šīs nu, dažādas nevalstiskās organizācijas nekas nav dzirdēts, jo projām, ka viņas tiktu slēgtas, nu, Krievas savienība ir diskusija.
Diskusija, bet šaubos, vai tā vainagosies ar kaut kādiem panākumiem. Nu, labi, drošības dienests slēdz partijas bankas kontu, bet tik un tā viņa kandidāts varēja iesniegt, jo tie pašā Saeimas vēlēšana likumā ir kaut kāds caurums, kas atļauj iemaksāt šo te drošības naudu, kas paredzētu, nu, lai varētu iesniegt kandidāts sarakstu, un šo te drošības naudu var iemaksāt no jebkura konta. Tā kā, nu, tas arī tāds slidens jautājums arī atkal nav tā viendabība, nu tad vai nu mēs viņus atvainojamies par franču valodu, bet pačakrēm tā, ka viņi neko nevar izdarīt, vai nu tad atkal neaiztiekam. Tad vēl man prātā 9. 10. maijs, ko jau minēja, tur tā iekšlietu ministrijas nekompetence, policijas bezdarbība, tas arī ir kaut kāds signāls, un tas, ko es redzu, ka tiek aizturēts kaut kādas mazas personības, kādi blogeri kaut kas tāds, bet tādā valstiskā līmenī, nu, īstenībā tāda bezdarbība vairāk ir. Vēl aizvien Krievu mediju darbojas avīzes Krievu valodā, nu jā.
Jā, un, teiksim, visi ieciklējušies uz Krievu savienību, bet, nu, piemēram, Roslikovu partiju. Nu, Roslikovs ir, nu, tīrs Krievu ekstrēmists. Tīrs absolūti. Tā tik, tā kā viņš, nu, par viņu vispār nekādas tur drošības policijas jautājumi nav pacelti. Un, nu, labi, un ko šajā punktā varētu darīt? Protams, skaidra atbildi darīt vienkārši to pašu, ko dara Ukraina, kur šādas organizācijas vienkārši šobrīd jau ir aizliegts, bet nu, tas iebildums uzreiz Latvijā būtu. Mēs esam daļa no Eiropas Savienības, Krievijas Savienība iesūdzēs mūs Strasbūras tiesā, bet tas netraucētu mums tomēr čakarēt viņiem dzīvi. Vismaz kaut kādu periodu līdz kara beigām.
Tas Daugavpils mērs Elks, viņš piedalījās Baltkrievijas neatkarības pasākumā un viss, ko viņš saņēma, bija kritika no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Nu, ja kritika ir vienīgais, ko var sagaidīt, tad nu, kāda vēl runa tur par kādu organizāciju slēgšanu, atvainojos?
Jā, nu labi, 8. punkts, pilnīga dekomunizācija bija prasība kompartijas veidā kā kadru atlaišana no visiem valsts amatiem, komunismu simpatizējošu organizāciju aizliegums, komunismu pieminekļu demontāža, nu, tas daļai ir tiek īstenos, protams, tur arī nekonsekventi kaut kāds, nu, bija tas pieminekļu saraksts, un tur nevar saprast tos kritērijus, kāpēc jājauc to pieminekļu, bet citu nav jājauc, bet, nu, pieksim, šis jautājums ir iekustinās pieminekļu, to uz tābalu var spiest un to var izcināt, bet, nu, bēdē kā kādu ir atlaišana no valsts amatiem un tam līdzīgi, nu, tur nekas nav īpaši, nekas nav mainījies un ir grūti cerēt, ka tuvākajā laikā tas mainītos.
Vienīgais, ko esmu pamanījis, kā jau minēja arī Raidraks pirmajā daļā par to, ka šis, te, piemēram, tas pats uzvaras pieminekļu jautājums lieliski parādi, kas ir kas, jo arī visprogresīvākie atbalsta kaut kādu tur pieminekļu saglabāšanu, mākslinieciskumu, un tā kā, nu jā, tas atver acis varbūt daudziem cilvēkiem.
9. prasība izglītība valsts skolās tikai valsts valodā. Nu, tas kaut kādā ziņā atkal, kā ar daudzām lietām, ko esam minējis, tiek risināts, bet, un tam ir nosprausts laika termiņš, bet, nu, lēni.
6 gadi līdz 28. gadam.
Nu, no mans puses, protams, vēl tas jautājums, nu, ko, jā, mēs ilgstoši esam to vēlējušies kā latviešu nacionālisti, pārēju uz tikai latviešu valodas apmācību, bet, nu, tad ir tālāk parādās tie praktiskie jautājumi, nu, ko darīt lielo pilsētu mikrorajonos, kur latviešu etniskā proporcija, nu, ir maza, ko darīt, teiksim, Purciemā kādā, it kā formāla krievu skolā. Kur, nu jā, 80-90% ir krievalodīgie skolnieki un tad, nu, 10% latviešu un tad kā...
Manuprāt, šī jau ir kaut kāda nepareiza pieeja šim jautājumiem, jo mums nevajag domāt, ko darīt, nu, vai nu runājot latviski, vai nu braucēt kaut kur prom, domājot kaut kā citādi, jo, piemēram, paralēli tam, kamēr mēs runājam, nu jā, izglītībai vajadzētu būt valsts valodā, tikmēr Krievijas valsts domē tik iesniegs likumprojekts, kas maina Krievijas tautiešu definīciju ārvalstīs un piedāvājot atzīt par tādiem tikai tos, kas runā krievu valodā. Tā kā mēs tikmēr diskutējam, nu jā, vai 6 gados mēs varēsim pārēt uz izglītību tikai valsts valodā. Nu, tas vienkārši kā ar nazi jāizdara, vai tas ir tieši tik elementāri, jābūt tai politiskai gribēji.
Nē, nu jā, vienkārši te parādās tie praktiskie jautājumi. Nu, tam mums ir krievu skolu, skolotāji jāizmet, tad ir krievu skolā jāsūt tikai latviešu skolotāji.
Tāds jautājums praktiskos vajag izmest. Iemācīties 50,000 krievu latviešu valodu ir vieglāk nekā saražot tagad paralēli mācību grāmatas krievu valodā un tam līdzīgi.
Jā. Nu labi, un 10. pēdējā prasība soda par nepamatot krievu valodas pieprasīšanu darba tirgu, un nu labi, tāda soda vēl nav. Viena partija, kas izlikās par to, kas viņi nav, ir izvirzījusi piedāvājumu, nu jā, šādas sodas ieviest, vai vismaz apkarot šo praksi. Tad es teiktu, drīzāk šajā punktā ir vairāk pilsoniskās sabiedrības tāda iniciatīva, piemēram, Lijānas Langas kampaņa Atkrievisko Latviju, kas nu, šķiet diezgan sehmīgi darbojās. Par ko arī, starp citu, var pareklamēt, šobrīd uzņem filmu raidījumu, kaut kad varēs noskatīties, bet, nu, un tur vairāk ir tā tauts iniciatīva, jo ļoti latvieši tiešām jau gadiem sūdzās par šo, nu, vecāki sūdzās par to, ka jaunieši viņu bērni tiešām nedabūt darbu, to, principā, var atrisināt tiešām ar likuma regulējumu. Nu, protams, tas pretējās balsis būs, ka, nu, kā valsts nevar jaukties privātajā biznesā, bet, nu, valsts īstumā to visu laiku dara, jebkurā gadījumā. Nu, kaut kādas direktīvas, normatīvi, ko drīkst, ko nedrīkst tirgot, kā jākomunicē, nu, kāpēc, lai viena no prasībām privātajam biznesam nebūtu, nu, satversmes ievērošana valsts valodas jautājumu.
Manuprāt, kaut kāda likuma jau ir tikā izstrādāt un pieņemt, kas aizliedz pieprasīt nepamatotas krievu valodas zināšanas darba tirgu, bet nav jau tās kontroles vienkārši. Manuprāt, kaut kāds ideālais risinājums, labi ne ideālais, bet viens no varētu būt piešķirt valsts valodas centram kaut kādas tiesības reāli arī sodīt. Nu, re, kur tāpat Lijāna Langa, paldies viņai par atkrievis košanas kampaņu, jā. nu, viņi varētu nosūdzēt kaut kādu uzņēmumu, kas sludinājumos pieprasa krievu valodu arī nu, kaut ko tādu, un tad lai valsts valodas centrs uzliek naudas sodu kaut ko tādu. Nu, tas arī vienkārši kontroli vajag ieviest.
Nu, noslēgumā tam mēs varam secināt tiešām, ka dažādas iniciatīvas un likumi vai deklarācijas tādā laba vēlējuma formā ir nacionālajās interesēs balstītas iniciatīvas. Tādas ir. Ir pat likumi, ir pat deklarācijas, ir pat administratīvie lēmumi un tālīdzīgi, bet jautājums ir, kāpēc tas netiek novests līdz nu, reālai praksē. Nu, tad būtu jāuzdod jautājumu par vispār valsts administratīvu aparātu, tā spējām, kas tur strādā, vai ierēģi nenodarbojās ar kaut kādu sabotāžu, vai tā ir vienkārši klasiskā Latvijas valsts disfunkcionalitāte. Un tad mums ir jādomā, kā to celt. Vienkārši atlaist cilvēkus vai pārliecinoši viņiem ar mietu ierādīt. Nu, jums jāsāk beidzot darboties saskaņā ar likumu. Nu jā, vai arī tiešām, nezinu, izglītot jaunu ierēģu paudzi, kuri tad, nu, izpilda lēmumus. Vai gan ļoti bieži mēs arī redzam, arī šajā saimes sasaukumā varēja redzēt, ka īstenībā spiediens no konkrētās ministrijas puses, no izpildvaras puses, tas var panākt lietas. Vienkārši šim spiedienam ir jābūt un ļoti bieži viņš izpaliek.
Jā, es atkal drīzāk atgriezos pie jautājuma par to, ka mums vajag radīt kaut kādu narratīvu, kas tad ir Latvijas valsts vairāk partijām.
Jā.
Izstrādāt kaut kādu savu ideoloģiju, citādi runājot kādu latviešu klasiķu vārdiem, šobrīd katrs valk deķis savu pusi. Tā teikt, tā ir tā galvenā problēma, ko es saskatu. Un, nu jā, risināsim šo, tad jau tās pārējās problēmas atkritīs. Un tā deķi raušana nu, kaut vai izpaužas kaut vai par to, kā mēs runājam. No vienas puses tas ir tā divdabība, nav viendabības par to, ka jā, mēs tur atļaujas, termiņu uzturēšanās atļaujas neizsniegsim, bet ir kaut kāds atrunas, tīri pīri, un tad kaut kā tie, nu, tad, kad sanāk tur dažādi domājuši cilvēki kopā un mēģina atrast kaut kādu kompromisu, tad sanāk tas, kas tagad sanāk. Jā,
jā nu jā, nav vienprātības, arī Edvards Virza runā, nu vienā no savām esajām par latviešu gara un sirdsprāta vienotību, un tas ir kaut kas, kas izpaliek un iztrūkst, jo tiešām mēs ļoti bieži politiskajās diskusijās iestrākstam tieši par šiem tehnokrātiskajiem risinājumiem, bet nu, pašu galveno jautājumu par ideju, par to garu, par vienprātību un tās sasniegšanu, un, nu, tas vispār ir palicis otrajā plānā.
Uz iekavām labākajā gadījumā.
Bet nu, mēs to mēģinām mainīt kaut vai ar šādu raidierakstu. Labi, ar jums šodien kopā bija Krišāns Lācis un
Edvards Krusts.
Jūs klausījāties pārbaudes laiku.